Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Moonwalking with Einstein, The Art and Science of Remembering Everything adalah buku non-fiksi karya jurnalis Joshua Foer yang memadukan memoir eksperimen pribadi sejarah budaya dan penjelasan populer tentang ilmu memori. Titik berangkatnya adalah pertemuan Foer dengan dunia kejuaraan memori kompetitif, tempat para peserta mampu mengingat deretan angka, kartu, nama, dan informasi lain dalam jumlah besar. Ia kemudian menjalani pelatihan selama sekitar setahun untuk menguji klaim penting para atlet mental, yaitu bahwa kemampuan tersebut terutama bergantung pada teknik yang dapat dipelajari, bukan bakat bawaan yang luar biasa. Dari proses itu, buku ini memperkenalkan metode kuno seperti metode Loci atau Istana Memori, sekaligus membahas perhatian, imajinasi, latihan terarah, dan keterbatasan ingatan manusia. Foer juga menghubungkan teknik praktis itu dengan sejarah ketika memori menjadi sarana utama menyimpan pengetahuan sebelum budaya cetak dan teknologi digital mendominasi. Tujuan bukunya bukan menjanjikan ingatan sempurna untuk semua keadaan, melainkan menunjukkan bagaimana cara kita memberi makna pada informasi menentukan apa yang bertahan dalam pikiran. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Istana Memori mengubah daftar abstrak menjadi perjalanan visual. Teknik paling penting dalam buku ini adalah metode Loci yang sering disebut Istana Memori. Prinsipnya sederhana, tetapi penerapannya menuntut latihan. Seseorang memilih tempat yang sangat dikenalnya, misalnya rumah masa kecil, rute menuju kantor, atau susunan ruang di sekolah. Lalu, informasi yang ingin diingat ditempatkan secara berurutan pada titik-titik lokasi yang sudah tetap. Ketika ingin memanggil kembali informasi itu, ia secara mental berjalan melalui lokasi yang sama. Metode ini bekerja karena manusia umumnya lebih mudah mengingat ruang, rute, gambaran konkret, dan kejadian yang mencolok daripada daftar kata atau angka yang terlepas dari konteks. Foer menekankan bahwa gambaran yang aneh, berlebihan, lucu, atau bahkan tidak pantas sering lebih melekat, sebab gambaran itu menarik perhatian dan menciptakan asosiasi yang kuat. Judul buku ini sendiri menggambarkan jenis citra absurd yang dipakai dalam mnemonik. Nilai teknik ini bukan pada kemampuan magis otak untuk menyimpan lebih banyak data secara mentah. Nilainya terletak pada pengodean, yakni mengubah informasi yang semula tidak bermakna menjadi adegan yang memiliki lokasi, gerak, emosi, dan kekhasan. Karena itu, Istana Memori sangat efektif untuk urutan, daftar, pidato, dan materi hafalan tertentu. Namun, buku ini juga memberi batas yang realistis, karena teknik tersebut tidak otomatis menggantikan pemahaman mendalam atau kebiasaan mengelola tugas sehari-hari. Kedua, kejuaraan memori menunjukkan bahwa keterampilan ini dilatih bukan sekadar bakat. Kerangka naratif buku ini adalah perubahan Foer dari pengamat menjadi peserta kejuaraan memori Amerika Serikat. Ia memasuki lingkungan atlet mental yang tampak eksentrik, lalu belajar dari para juara dan pelatih untuk mengingat kartu remi, angka, nama, serta wajah dengan cepat. Pengalaman ini mendukung gagasan utama buku, bahwa prestasi memori kompetitif biasanya dibangun melalui sistem pengulangan dan kreativitas dalam membuat asosiasi. Para peserta tidak selalu mengaku memiliki ingatan alami yang luar biasa. Mereka mengembangkan kode untuk kartu atau angka, membangun banyak rute mental, dan melatih kecepatan mengubah simbol menjadi gambar. Dengan demikian, yang diuji bukan hanya kapasitas penyimpanan, melainkan disiplin mengodekan informasi secara konsisten di bawah tekanan waktu. Foer memakai kompetisi untuk membongkar anggapan populer bahwa orang dengan memori hebat memiliki jenis otak yang sepenuhnya berbeda. Meski demikian, buku ini tidak menyederhanakan latihan menjadi resep instan. Kinerja tingkat kompetisi memerlukan waktu, ketelitian, dan toleransi terhadap latihan yang berulang. Kejuaraan juga mempunyai aturan sendiri, karena materinya sengaja dirancang sebagai informasi acak dan terukur. Maka, keberhasilan menghafal setumpuk kartu tidak sama dengan kebijaksanaan, kecerdasan umum, atau kemampuan memahami persoalan rumit. Perbedaan ini penting, karena Foer menghargai keterampilan para atlet mental tanpa mengubahnya menjadi klaim berlebihan tentang seluruh kemampuan manusia. Ketiga, sejarah memori menjelaskan mengapa teknik kuno masih relevan. Foer menempatkan mnemonik dalam sejarah panjang, bukan sebagai trik modern yang lahir dari panggung kompetisi. Sebelum buku cetak tersebar luas dan sebelum informasi dapat dicari lewat perangkat digital, kemampuan mengingat memiliki peran yang jauh lebih sentral dalam pendidikan, retorika, agama, dan transmisi pengetahuan. Tradisi kuno mengembangkan cara untuk menata isi pidato atau gagasan melalui tempat, gambar, dan urutan. Dalam konteks itu, ingatan bukan hanya gudang fakta, melainkan keterampilan menyusun pengetahuan agar dapat dipanggil kembali saat diperlukan. Buku ini memperlihatkan bahwa budaya modern cenderung menyerahkan banyak tugas mengingat kepada catatan, buku, mesin pencari, ponsel, dan kalender digital. Perubahan itu memang memudahkan hidup, tetapi juga membuat teknik memori tampak asing. Padahal teknik tersebut memanfaatkan kecenderungan dasar pikiran manusia. Pembahasan sejarah ini memberi makna yang lebih luas pada latihan Fore. Dia tidak sekadar ingin memenangkan perlombaan, melainkan mencoba memahami seni yang pernah dianggap bagian penting dari pendidikan. Namun buku ini tidak mengajak pembaca menolak teknologi atau menganggap masa lalu selalu lebih baik. Yang dipertanyakan adalah anggapan bahwa kemampuan mengingat tidak lagi bernilai. Memori tetap penting untuk membangun kelancaran berbicara, memahami hubungan antar gagasan, belajar bahasa, dan memiliki bahan pengetahuan yang tersedia tanpa harus selalu mencari. Dengan menghubungkan masa lalu dan masa kini, Fore menunjukkan bahwa alat eksternal dapat membantu ingatan, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan proses mental memberi struktur dan makna. Keempat, perhatian dan elaborasi lebih menentukan daripada hafalan pasif. Salah satu pelajaran ilmiah yang paling berguna dari Moonwalking with Einstein adalah bahwa lupa sering bukan semata-mata kegagalan menyimpan informasi. Seringkali, masalahnya muncul lebih awal, yaitu ketika kita tidak memberi perhatian cukup saat informasi pertama kali diterima. Nama orang, isi bacaan, atau instruksi mudah hilang bila masuk ke pikiran secara sambil lalu dan tanpa kaitan yang jelas. Teknik mnemonik memaksa si pelakunya berhenti, memperhatikan unsur informasi, lalu menghubungkannya dengan citra atau pengetahuan yang sudah dikenal. Proses ini disebut elaborasi, yaitu memperkaya bahan yang ingin diingat dengan asosiasi yang bermakna. Buku ini juga meninjau perkembangan studi memori, termasuk eksperimen awal, Hermann Ebbinghaus dengan suku kata tak bermakna. Latar tersebut membantu membedakan antara hafalan material acak dan ingatan dalam kehidupan nyata yang hampir selalu dipengaruhi konteks, emosi, perhatian, serta pemaknaan. Karena itu, pembaca tidak seharusnya mengambil kesimpulan bahwa semua pelajaran harus diubah menjadi gambar ganjil. Untuk konsep yang rumit, pemahaman tetap menjadi fondasi. Mnemonik dapat membantu menyimpan istilah, urutan, atau kerangka, tetapi tidak dapat menggantikan analisis. Nilai praktis gagasan Fore justru ada pada pertanyaan sederhana sebelum mencoba menghafal, yaitu apakah informasi ini sudah cukup diperhatikan, dipahami, dan dihubungkan dengan sesuatu yang konkret. Pendekatan itu membuat latihan memori menjadi bagian dari cara belajar aktif, bukan sekadar pengulangan pasif sampai terasa familiar. Terakhir, dataran cukup baik menuntut latihan terarah, bukan pengulangan biasa. Fore membahas gagasan dataran cukup baik atau Oke Plato untuk menjelaskan mengapa kemampuan yang sering dipakai belum tentu terus meningkat. Setelah seseorang merasa cukup mampu mengetik, mengemudi, atau mengingat dalam tingkat sehari-hari, ia cenderung mempertahankan cara yang sama. Aktivitas berulang kemudian hanya menjaga kemampuan pada level stabil, bukan mendorong perbaikan. Dalam perjalanan latihan memorinya, Fore melihat bahwa peningkatan memerlukan latihan terarah. Artinya, seseorang perlu memecah keterampilan menjadi bagian spesifik, mengukur kesalahan, mencoba cara yang lebih sulit, dan menerima kegagalan sebagai informasi. Dalam memori kompetitif, ini dapat berupa mempercepat pengodean kartu, memperbaiki sistem gambar, atau berlatih mengingat nama dan wajah dengan batas waktu. Gagasan tersebut melampaui konteks kejuaraan karena menjelaskan perbedaan antara pengalaman dan keahlian. Bertahun-tahun melakukan suatu kegiatan tidak selalu menghasilkan kemajuan jika tidak ada umpan balik dan perubahan strategi. Namun, buku ini juga tidak menyamakan semua tujuan belajar dengan perlombaan. Pembaca yang ingin mengingat bahan kuliah, kosakata, atau presentasi tidak harus mengejar standar atlet mental. Mereka dapat mengambil prinsipnya dalam skala lebih kecil, seperti meninjau bagian yang paling sering tertukar, membangun asosiasi untuk fakta sulit, dan berlatih memanggil kembali informasi tanpa melihat catatan. Dengan begitu, konsep dataran cukup baik menjadi kritik terhadap rasa akrab yang menipu. Merasa sering melihat materi bukan bukti bahwa materi itu dapat diingat dan digunakan ketika dibutuhkan. Moonwalking with Einstein cocok bagi pembaca yang tertarik pada psikologi kognitif, teknik belajar, sejarah gagasan, atau kisah jurnalistik tentang subkultur yang tidak biasa. Buku ini juga berguna bagi pelajar, pengajar, pembicara, dan profesional yang ingin memahami cara mengingat daftar, urutan, nama, atau kerangka presentasi dengan lebih sadar. Manfaat praktisnya terutama terletak pada pengenalan metode Loci, pentingnya asosiasi visual, dan prinsip latihan terarah. Namun, pembaca sebaiknya tidak mengharapkannya sebagai buku panduan singkat yang menjamin ingatan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Foer sendiri menjaga ketegangan yang jujur antara kemampuan spektakuler di arena kompetisi dan kegunaan nyata mnemonik di luar arena. Keunggulan buku ini, dibanding banyak buku pengembangan memori adalah bentuknya yang berlapis. Ia bukan semata kumpulan teknik, bukan pula hanya ringkasan riset otak. Foer menguji teknik yang ia bahas melalui pelatihan pribadinya, sambil menempatkannya dalam sejarah retorika, studi psikologi, dan kebiasaan modern mengandalkan alat eksternal. Hasilnya adalah pembahasan yang mudah diikuti tetapi tidak sepenuhnya menyederhanakan persoalan. Buku ini mengingatkan bahwa memori berkaitan dengan perhatian, imajinasi, pemahaman, dan identitas. Karena pengalaman yang kita ingat ikut membentuk cara kita memandang hidup. Bagi pembaca yang bersedia menerima campuran antara sains populer dan kisah kompetisi, buku ini menawarkan perspektif yang lebih konkret dan lebih skeptis daripada janji peningkatan otak yang serba instan. Jika Anda ingin mendukung Joshua Foer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.